Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը. Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում. Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները. Հայաստանում հղիության արհեստական ընդհատումը իգական սեռի երեխաներից ազատվելու միջոց։ Ռոտացիոն համակարգի առավելություններից ու բացերից են խոսում ուսանողները, դասախոսներն ու ռեկտորները։ Երևանում մեկնարկել է երիտասարդ ռեժիսորների 6-րդ հանրապետական փառատոնը։ Հեղինակային երգերի ձայնադարանը համալրվեց լրագրող Լիլիթ Բլեյանի «Ուրիշ քաղաքում» ձայնասկավառակով։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երեք Հայաստանի և Չեխիայի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Կարլ Շվացենբերգի մասնակցությամբ տեղի ունեցել Պրահայում Հայաստանի դեսպանության պաշտոնական բացման արարողությունը, արարողությանը ներկա են Պրահայում հավատարմագրված դեսպաններ, Չեխիայի խորհրդարանի անդամներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Սանկտ Պետերբուրգում իր տամբակից մեքենայով դուրս գալիս գնդակահարվել է ձեռնարկատեր Դավիթ Տերտերյանը, Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ մարդասպանը ավտոմատ սենքից մի քանի անգամ կրակել է մեքենայի վրա, որի ղեկին նստած է եղել Տերտերյանը։ Տերտերյանը զբաղվում է ռեստորանային և կայքի բիզնեսով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Քիշնևում հայտարարել է, թե մեր Դնեստրը պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենա Մոլդովայի կազմում։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Լավրովը հակամարտության երկարատև լոցման կոչ է արել։ Իտարտասի հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասել է, թե կարևոր է համարում, որ բոլոր կողմերը կենտրոնանան հակամարտության լուծումը փնտրելու վրա, որը կապահովի հուսալի քաղաքական կարգավորում։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին օրերին մայրաքաղաք Կահիրեի կենտրոնում Թահիրե հրապարակում անվտանգության ուժերի հետ բախման ընթացքում առնվազն 30 մարդ է մահացել։ Հազարավոր ցուցարներ շարունակում են մնալ հրապարակում, նրանք պահանջում են զինված ուժերի գերագույն խորհրդի ղեկավար Մոհամեդ Հուսեյն Թանթայևի անհապաղ հրաժարականը։ Չնայած դատարանի արգելքի 3 Կիևում կենտրոնական հրապարակում ընդդիմադիրները նշեցին ազատության օրը, նարնջագույն հեղափոխության 7-րդ տարեդարձը, հաղորդվում է հանրահավաքի կազմակերպիչների և անվտանգության ուժերի բախման մասին։ 7 տարի առաջ Ուկրաինայում ընդդիմադիրները կարողացան հասնել նահանգական ընտրությունների արդյունքի վերանայման։ Հայաստանում սեռի նախածննդյան ընտրության մակարդակը հասել է անհանգստացնող չափերի, 112 տղայի դիմաց ծնվում է 100 աղջիկ։ Ալբանիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում ԵԽԽՎ-ն հոր դորել է այդ երկրների իշխանություններին պարզել ծննդյան սեռային համամասնության շեղման պատճառները, կատեսակետ, որ հղիության արհեստական ընդհատումն է հանդիսանում իգական սեռի երեխաներից ազատվելու միջոց։ Ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է Հայաստանում աղջիկ տղա ծնունդների անհամաչափության խնդրին, նշելով, որ մոտ 10 տարի առաջ Հայաստանում օրենք է ընդունվել, որի համաձայն արգելվում է 12 շաբաթից հետո հղիության ընդհատումը։ Երեխայի սեռական օրգաններն ի հայտ են գալիս հղիության 18-րդ շաբաթից հետո, որից հետո աբորտ անել ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի արգելված է։ Բժիշկը անդրադարձել է նաև հղիության արհեստական ընդհատման հետևանքներին և նշել, որ աբորտն առաջնահերթ վնասում է հենց կնոջ առողջությունը և տեսակետ կա, որ մեկ անգամ աբորտ արած կինը չի կարող համարվել առողջ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Նորմալ հայկական ընտանիքում գոնե մեկ առու զավակ պետք է լույս աշխարհ գա։ Սա կարծրատիպ է, որին կուրորեն հետևում են հայ տղամարդկանց գոնե մեծ մասը։ Եթե ոչ առաջինն, ապա երկրորդը պետք է տղա լինի։ Սա պնդում է ամուսինը, հետո սկեսուրը, սկեսրայրն ու արդյունքում հղիության ընթատում իգական սեռի երեխաներից ազատվելու նպատակով։ Ռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տիրմինասյանը վստահ է, Հայաստանում սա այսօր խնդիր է, որն ապագայում ունենալու է իր բացասական հետևանքները։
Այսօր մարդիկ չեն կարողանում պահել, չեն կարող ողանում շատ երեխաներ ունենալ, ու ասենք թե 1-2 երեխա են հիմնականում ունենում։ 1-2 երեխա ունենալու պարագայում գործում է հայկական մենտալիտետը, որ այդ մի հատ երեխեն պետք է տղա լինի։ Գոնե լավ երկրորդը տղա լինի, որովհետև երրորդը չենք ունենալու։ Գալիս է հիմնականում դրանից, այդ է խնդիրը։ Բնականաբար այդ պարագայում իհարկե այսօրվա դրությամբ եթե այսպես շարունակվի, մենք ունենալու ենք դեմոգրաֆիկ խնդիր, այսինքն տարիներ անց մենք ունենալու ենք ավելի շատ տղամարդիկ, քան կանայք։
Մինասյանը նշում է, որ իր գործունեության 10 տարիների ընթացքում երբեք հղիության արհեստական ընդհատում չի արել, ու վստահ նշում է, որ չի էլ անելու, ելնելով իր ներքին համոզմունքից ու գաղափարախոսությունից, սակայն չի էլ մեղադրում հղիությունն ընդհատող բժիշկներին, քանի որ մեղքի առյուծի բաժինը տեսնում է ապագա ծնողների մեջ։
Թող ամեն կին, ամեն կնոջ ամուսին իր համար պատասխան տա, արել է, չի արել, ինչի արել։
2002 թվականից Հայաստանում գործում է մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքը։ Օրենքի 10-րդ հոդվածն ասում է, որ հղիության արհեստական ընդհատումը մինչև 12 շաբաթական կատարվում է կնոջ դիմումի համաձայն, այսինքն հղիության ընդհատումը մինչև 12 շաբաթական թույլատրվում է օրենքով, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ երեխայի սեռը կարելի է որոշել միայն 12 շաբաթ հետո, ստացվում է, որ աբորտների եթե ոչ 100%, ապա գոնե 90% դեպքերում կատարվում է օրենքի խախտում, ինչը պատժելի է։ Տեր Գյուրեղ քահանա Տալյանն էլ հարկ է համարում այստեղ հիշեցնել նաև աստվածային օրենքների մասին։
Շատ-շատ մարդիկ ասում են, ես չգիտեի, որ դա մեղք է։ Մի քանի 100 տարվա ընթացքում մենք հայերս ինչքան մարդ ենք սպանել այդ ճանապարհով։ Ես միշտ ասում եմ, գուցե այդ մարդկանց մեջ մի հանճարեղ գիտնական, մի հանճարեղ նկարիչ, մի հանճարեղ փիլիսոփ, մի հանճարեղ գրող, մի հանճարեղ առաջնորդ, մի հանճարեղ հոգևորական նաև։ Ինչքան ենք ինքներս մեզ աղքատացրել, սննկացրել ենք ուղղակի։ Աստծոց տված կյանքը, որի հասունանալու միջավայրը մայրն է, մենք նրան զրկում ենք կյանքից, ինչ պատասխան ենք տալու Աստծո առաջ։ Ինչ պատասխան ենք տալու։
Տերմինասյանն արդարացնում է հղիության արհեստական ընդհատումը միայն, եթե դա բռնաբարության արդյունք է կամ կանխնդիրներ մոր առողջական վիճակի հետ կապված, կամ երեխան զարգանում է շեղումներով։ Տեր Գյուրեղն էլ համարելով աբորտը մարդասպանություն նշում է.
Գուցե ներելի համարվի այդ մեղքը, ծանրագույն մեղքը, մի դեպքում, եթե մարդը կանգնած է ընտրության առաջ, ում փրկել, մայրիկին թե երեխային։
Իսկ ֆիզիկական ինչ խնդիրների առաջ կարող է կանգնել կինը ընդհատված հղիությունից հետո։ Վահե Տերմինասյանը համոզված է կանանց մեծ մասն այս ինֆորմացիային չի տիրապետում։
Կարծում եմ, որ ամենաառաջինը դա տգիտությունն է, ոչ թե գիտելիքների պակասման, այլ հենց տգիտությունն է, որովհետև եթե կնոջը բացատրես, որ ինչ վնաս ես հասցնում քո օրգանիզմին, եթե տղամարդուն բացատրես, որ հենց մի հատ մտածի քո կնոջ օրգանիզմի մասին, վերջապես նա քո ծնվող երեխաների մայրն է, նա քո կինն է, կարծում եմ, որ նման խնդիրները սկսբանը կսկսեն քչանալ։
Տերմինասյանը նշում է, որ տնային պայմաններում դեղորայքի օգնությամբ արված արհեստական ընդհատումն անհետևանք մնալ չի կարող։
Ցավոք սրտի ես գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ինքնուրույն կատարված այդ աբորտը վերջանում է նրանով, որ կինը արունահոսությամբ հայտնվում է հիվանդանոցում, եւ որոշ դեպքերում նաեւ զրկվում է հետագա երեխաներ ունենալու հնարավորությունից։
Նույնիսկ մեկ անգամ արհեստական ճանապարհով ընդհատված հղիության դեպքում Տերմինասյանը կնոջն արդեն համարում է անառողջ։
Պատկերացրեք, երբ որ կինը փրիանում է, բավականին լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում այդ օրգանիզմում, եւ դուք վերցնում եք, միանգամից դա ընդհատում եք։ Ես չեմ խոսում նրա մասին, որ շատ հաճախ, երբ որ դա առաջին հղիությունն է, ընդհատումներից հետո մենք ունենք շատ մեծ տոկոս չբերությունների։ Մենք ունենք շատ մեծ քանակությամբ դեպքեր, երբ որ զարգանում են բարդություններ, արունահոսությունների ձևով, զանազան հիվանդությունների, ինֆեկցիաների ձևով, որոնց կինը տարիներով կամ չի կարողանում ընդհանրապես ազատվել տարիներով կամ տարիներով բուժվում է։ Այսինքն զարգացած երկրի համար, նորմալ կնոջ համար, նորմալ տղամարդու համար աբորտը ինքնին անընդունելի բան է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Արդեն 6-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի պետական բուհերում ներդրվել է ռոտացիոն համակարգ։ Սրա գլխավոր սկզբունքն այն է, որ անվճար համակարգում սովորող ուսանողն այլևս չի կարող անհոգ լինել, քանի որ ցածր առաջադիմության դեպքում ռոտացիոն համակարգը պատճառ է դառնում, որ ուսանողը փոխադրվի վճարովի համակարգ։ Վճարովի համակարգում սովորող ուսանողն իր հերթին պետք է ստապ լինի, որպեսզի բարձր առաջադիմության դեպքում չզրկվի անվճար համակարգ տեղափոխվելու հնարավորությունից։ Տարիներ հետո ռոտացիոն համակարգի առավելություններից և բացերից են խոսում ուսանողները, դասախոսներն ու ռեկտորները։ Ռեկտորները բաց թողումներից նշում են անառողջ մրցակցությունը ուսանողների միջև, իսկ ուսանողները դասախոսների սուբյեկտիվ մոտեցումը, սակայն ընդհանուր առմամբ երկու կողմերն էլ գոհ են ռոտացիոն համակարգից։ Լիաննա Մնացականյան է գնացել թեմայի հետքերով։ 2006 թվականից բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի պահանջով բուհերում սկսեց կիրառվել ռոտացիոն համակարգը, պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման բարձի լրիվ փոխհատուցման համակարգ, ըստ ուսման առաջադիմության։ Արդյունքում այն ուսանողները, որոնք 1 տարի բուհում սովորելուց հետո ցուցաբերում են բարձր առաջադիմություն, հնարավորություն են ստանում վճարովից տեղափոխվել անվճար համակարգ, իսկ ցածր առաջադիմություն ունեցողները հակառակը։ Ի սկզբանե համակարգը քննարկվեց, մանարարկա դարձավ, շատերը կարծում էին, որ ռոտացիան կարող է կոռուպցիոն նոր ռիսկերի առիթ դառնալ և իրականում չծառայել իր նպատակին։ Այսօր այն ոլորտի ներկայացուցիչների խոսքով կարելի է քիչ թե շատ կայացած համարել, սակայն մինչև այսօր կան խնդիրներ, որոնք անհանգստացնում են։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի կարծիքով այսօր դեռևս կան խնդիրներ, մասնավորապես նկատվում է, այսպես ասած, անառողջ մրցակցություն։
Մրցակցությունը արդեն մտնում է այլ ուղիներ, այսինքն մարդիկ փորձում են այդպես միջնորդություններով լավ գնահատականներ ստանան, որպեսզի տեղափոխվեն պետպատվերի համակարգ։ Մասսայական չէ, բայց կան որոշակի այդպիսի սուբյեկտիվ դեպքեր, և այստեղ ես բացական համարում եմ նաև այն պահը, երբ որ ասենք տղան պետպատվերով մտնում է բու, ազատվում է, ստանում է տարիքետման իրավունք, հետագայում եթե նույնիսկ դուրս է մնում ռոտացիոն համակարգից, նա միևնույն է պահպանում է իր այդ կարգավիճակը։ Որոշակի ասենք դժվարություններ էլ կան, բայց ինքը գաղափարը ընդունելի է, որ պետք է պետպատվերի համակարգից օգտվեն լավ սովորող ուսանողները։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի կարծիքով, սակայն, համակարգը կարելի է կայացած համարել, սա շատ լավ հնարավորություն է լավ սովորելու խթան ուսանողների համար, սակայն ոչ մի մեխանիզմ իհարկե կատարյալ չէ։
Որպես կանոն չեն լինում, առանձին դեպքերում թյուրիմացություններ են լինում, որոնք արագ շտկվում են, դրանք տեխնիկական բնույթի թյուրիմացություններ են, և բնականաբար ասել, որ դա նոր մենք բավարարում ենք բոլոր ուսանողներին, իհարկե չէ, չենք կարող պնդել դա, բայց այնուամենայնիվ արդարության որոշակի պահ այդտեղ կա։ Եվ եթե մենք սկզբում ձեզ անկեղծորեն ասեմ, բուհի աշխատողներս թերահավատորեն ենք նայում այդ համակարգին, այսօր գտնում ենք, որ այն արդարացված է։
Սիմոնյանի համոզմամբ ուսանողներին շահագրգռելու, լավ սովորողների թիվն ավելացնելու համար ծրագիրն անհրաժեշտ է ընդլայնել։
Սա արդեն ես կարծում եմ, որ իրական ներդրում է ուսանողների համար, կոմբա, այն շերտը, որը լավ սովորելու պայմաններում ոստահորեն կարող է նայել ապագային կառուցել իր կարիերան և վերջիվերջո դառնալ հասարակության հիմք զարգացման, մեր երկրի զարգացման հիմքը։
Ուսանողներից ոմանք իհարկե կարծում են, որ կա սուբյեկտիվ մոտեցում, սակայն շատերի կարծիքով, եթե իսկապես ցուցաբերես բարձր առաջադիմություն, ապա անպայման կանցնես անվճար համակարգ։
Բոլոր ավելի լավ սովորող ուսանողներին հնարավորություն է տրվում իրենց գիտելիքները ցուցաբերելով անցնել անվճար համակարգի, վճարովի համակարգից, իսկ անցյալում օրինակ այդ համակարգը երբ ներդրված չէր, ովքեր ընդունում էին վճարովի անվճար համակարգով, այդպես էլ շարունակում էին սովորել, չնայած կարող է ընդհանրապես սովորող չլինեին։ Չնայած վճարովի համակարգում եմ սովորում, մեր մոտ այսպես ասեմ մրցակցությունը շատ բարձր է, ամեն տեղին իստում է սողանցներ կան, սակայն արդար է, քանի որ շատ ընկերներ ունեմ, որոնք հենց վճարովի համակարգից անցել են անվճար համակարգի։ Որոնք
հարցը առաջադրության պաշկերն եք տում, հնարավորություն ունեն անցնելու անվճար։ Ես ինքսել դրանցից մեկն, ես սովորում եմ եւ ինձ համար ամեն ինչ հարթար է։
Քննությունները չեն անցկացվում բանավոր, այսինքն դասախոսից կախված չէ մեր գնահատականը։ Թեստային համակարգով, համակարգիչներով, այսինքն մենք ինչքանի գիտենք, նաեւ ստանում ենք դասախոսը, ոչ մի նա չի կարողանում կառավարել մեր գնահատականները։ Այդ պատճառով մնացած համասաններում ինչքան գիտեմ բանավոր է, երևի դրա համար այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Թատրոնի երիտասարդ ռեժիսորների հանրապետական փառատոնը ստեղծվել է 2006 թվականին Թատերական գործիչների միության եւ նրա նախագահ Երվանդ Ղազանչյանի նախաձեռնությամբ։ Փառատոնի գլխավոր նպատակն է ներկայացնել երիտասարդ ռեժիսորների գործերը, բացահայտել նոր անուններ։ Այս տարի փառատոնին ներկայացվել է 9 ներկայացում, այդ թվում 2-ը Գյումրու եւ Վանաձորի Արդեն ընդունված կարգի համաձայն յուրաքանչյուր ներկայացում դիտելուց հետո տեղի ունենալու քննարկումներ, որոնց ընթացքում ճանաչված թատերագետների կողքին իրենց կարծիքը կարող են արտահայտել նաև հանդիսատեսը։ Այս տարի փառատոնը կանցկացվի նոյեմբերի 23-ից 30-ը Երևանում։ Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Թեմը դրամադրել երիտասարդ, բայց պրոֆեսիոնալ ռեժիսորների, սա է երիտասարդ ռեժիսորների հանրապետական փառատոնի կարգախոսը։ Այն հետապնդում է պրոֆեսիոնալ նպատակներ եւ խնդիրներ, ու փառատոնը շատ մեր հանրապետությունում հենց դրանով է առանձնանում, նշեց Թատերական գործիչների միության քարտուղար Լևոն Մութաֆյանը։
Կարևոր առանձնահատկությունը հետեւյալն է, որ սա մրցութային չէ, այստեղ մրցավազք չկա։ Սա ստեղծագործական քննարկումների, ստեղծագործական մտորումների փառատոն է։ Նաև այս փառատոնի միջոցով, նույն քննարկումների միջոցով, մենք ձևավորում ենք վաղվա մեր թատրոնը, ձևավորում ենք վաղվա մեր երիտասարդական ռեժիսուրան։
Իսկ կայացած երիտասարդ ռեժիսորներ կազմակերպիչների խոսքերով արդեն ունենք։ Սերնդափոխությունը կարծես շարունակվում է եւ որոշ չափով տեղի է ունեցել իդեմս փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Բադալյանի, կամերային թատրոնի ռեժիսոր Լուսինե Երնջակյանի, դրամատիկական թատրոնի ռեժիսոր Գրիգոր Խաչատրյանի եւ մի քանի այլ ռեժիսորների, ովքեր եւս անցել են փառատոնի քննարկումների միջով։ Լևոն Մութաֆյանը նաեւ նշեց, որ երիտասարդները իրենց ներկայացումներում փորձում են գտնել նոր եւ հետաքրքիր լուծումներ։
Եվ բարեբախտաբար ես իմ շատ սերնդակիցներ արդեն կարող ենք ասել, որ սխալվում են, որտեղ իսկապես երիտասարդների աշխատանքներում կան փորձարարության, էքսպերիմենտների նկատմամբ վերաբերմունքի դրսևորումներ, ինքնատիպ հետաքրքիր միտումներ։
Ամեն ինչ իրավունք ունի երիտասարդ ռեժիսորը սխալվելու, թերանալու, միզանսցենը ինչ-որ թերի կառուցելու, բայց իրավունք չունի հին մտածողություն ունենալու, այսինքն երիտասարդ ռեժիսոր ինքնին արդեն նշանակում է թարմություն, նորություն, նոր աշխարհայացք, նոր բեմադրակար։
Ասած փառատոնի մասնակից Գոր Մարկարյանը ու ներկայացմամբ այլ այսօր կբացվի փառատոնը։ Յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո նախատեսվում է դրա քննարկում, որին մասնակցում են արդեն հայտնի եւ երիտասարդ թատերագետները։
Այսինքն մենք արդեն որոշակի օրենք ձևավորել ենք բանավիճային մշակում։ Անկամ վեճը, կրքերը գրում են ստեղծագործական թատերական բնույթ։ Բարեբախտաբար մենք հեռացել ենք այդ գավառային նեղլիկ մտածողությունից, որ եթե մեզ դիտողություն արեցին, ուրեմն բա եկեք դուրս դմփոց ցարկենք։ Հուսանք որ մի 20 տարի մեռա թատերական քննադատությունը, ուրեմն շակի նաև բանավեճի բարձր մշակույթ։ Եվ մենք այդ ազդակները սպասում ենք երիտասարդ բեմադրիչներից, որսի իրենք նաև այդ հարցում մեզ ինչ-որ չափով հուշեն, օգնեն, չեմ վախենում ասել սովորես։
Փորձում ենք ձևավորել թատերական դաշտ, նշեցին կազմակերպիչները, կարևորը բեմադրությունը ներկայացնելն է, այն քննարկելն ու անհրաժեշտ հետևություններ անելը։ Լրագրողների այն դիտարկմանը, որ միևնույնն է, քննարկումներից հետո որևէ բան չի փոխվելու տվյալ բեմադրության մեջ, ինչի իմաստ ունեն այդ դեպքում դրանք, Լևոն Մութաֆյանը արձագանքեց։
Բնականաբար այդ պահին չի կարող բեմադրիչ, եւ եթե ասեմ, նա պրոֆեսիոնալ չէ, որ ես կգնամ եւ փոխեմ բեմադրական սկզբունքը, բայց այս քննարկումը ծնում է խոր, ծնում է ընթացք, ծնում է մտածողություն։ Երկրորդ, անպայմանորեն սա հետագա ստեղծագործական աշխատանքի վրա թողնում է իր դրոշմը, թողնում է իր գնիքը։
Դա փաստեց նաև երիտասարդ ռեժիսոր Սամսոն Մովսիսյանը, ով փառատոնին ներկայացել է Նիկոլայ Գոգոլի քիթ ներկայացմամբ, որին Մաքս Լիբերթին անդրադարձել էր մեկ ամիս առաջ։ Նա նշեց, որ հաշվի են առել քննադատական դիտողությունները։
Չէ, օրինակ մեր գործերի վրա մաս հաստատ ազդել է ու հենց հայֆեսի ժամանակ ինչ որ ասել էին, իհարկե ոչ բոլորը, բայց հաշվի են տարել ու օգնել այդ ամենը։ Ավելի աշխատել ենք դերասանական խաղի վրա, անցումների վրա, այնտեղ մեզ դիտողությունը եղել խոսքի վրա ուշադրություն դարձնել, դա էլ ենք շտկել արդեն, ու հիմա ինձ թվում է արդեն գործը այն վիճակով, որ ինքը արդեն կարող է իր կյանքը շարունակել առանց իմ միջամտության դերասանների խաղով ուղղակի։
Ներկայացումներ կան ոչ միայն Երևանից, այլև Վանաձորից և Գյումրուց։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ հետագայում կընդգրկեն նաև հանրապետության մյուս թատրոնները։ Հարցիս ինչն է այդուհանդերձ պակասում մեր երիտասարդ բեմադրիչներին, թատերագետ Սոնա Մելոյանը պատասխանեց, որ շփումը տարբեր երկրների թատրոնների հետ։
Որ դաշտի պակաս մենք իհարկե ունենք, թե քուս միջազգային առումով մեր երեխեքը ներկայացում չեն տեսնում, որ մենք քանի ներկայացում ենք ունենում տարին դրսից բերված օբյեկտիվ որակով շատ քիչ, երկուսը երեք, այն ինչ որ կարելի է տեսնել հեռուստացույցով կամ ինտերնետով, դա սպանում է թատրոնը, ամենալավ նկարահանում է թատրոնը կենթանի արվեստը հիմա եւ այստեղ, եւ իհարկե այդ պատկերացումները պակասը միանշանակ կա, թեև հիմա ես երբոր նայեմ ներկայացումները, հասկանում եմ, որ իրանք աշխատում են այնուամենայնիվ ձեռքը պահել զարկիրակին, ինչ որ սինթեզել ինչ որ նոր բաներ, շատերը, չգիտեմ, էկրաններ, տիկնիկներ, այդ ամենը օգտագործում են։
Այս տարվա 9 ներկայացումներից 2-ը դեբյուտային են, փառատոնին հաղթողներ եւ պարտվողներ չեն լինի։ Այն ուղղակի առիթ է պրոֆեսիոնալ թատերական խոսակցություն ծավալելու, նշեցին կազմակերպիչները։
Մենք արցանագրում ենք գեղարվեստական փաստը։ Գեղարվեստական փաստի կարևորումը ձևավորում է նաեւ երիտասարդի կենսագրությունը, ճակատագիրը եւ առհասարակ թատրոնի պատմությունը։
Նույնիսկ եթե մի բան այնպես չի, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սա շատ հաճախ ուղղակի առաջի քայլերն են եւ ինչ որ շատ խիստ մոտենալը երևի ճիշտ չի լինի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Լիդ Բլեյանը մասնագիտությամբ լրագրող է, աշխատում է ԱՄԵԿ Plus-ում, բազմաթիվ հարցազրույցներ վերցրած Լիլիթը 3 ինքն էր պատասխանում լրագրողների հարցերին, դրանցից մեկը երիտասարդ ստեղծագործողի համար ամենաբարդն էր, լրագրող թե երաժիշտ, Լիլիթը չգիտի այս հարցի պատասխանը, սակայն նշել է, որ ձայնասկավառակի վրա աշխատելիս գրեթե 1 տարի լրագրությամբ ավելի քիչ է զբաղվել։ Լիլիթ Բլեյանը նոյեմբերի 22-ին հեղինակային երգի սիրահարների դատին հանձնեց ուրիշ քաղաքում ձայնասկավառակը, սկավառակի մեջ ներառված է 9 երգ, 8-ը հայերեն, 9-րդը սպասվող գնացքներ երգի իսպաներեն թարգմանված տարբերակն է, շնորհանդեսին մասնակցում էին շոու բիզնեսի մի քանի ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ եւ այլ մասնագիտության տերմարդիկ, ովքեր եկել էին ծանոթանալու Լիլիթի արվեստին, Աննա Բարսեղյանն է զրուցել հեղինակի եւ ներկաների հետ։
Մասնագիտությամբ լրագրող Լիլիթ Բլեյանը թողարկել է իր հեղինակային երգերի առաջին ձայնասկավառակը։ Լիլիթ Բլեյանի ուրիշ քաղաքում անունը կրող ձայնասկավառակի շնորհանդեսին ներկային հայկական էստրադայի ներկայացուցիչներ, իր ընկերները, ծանոթներն ու հարազատները, շատերը Լիլիթին գիտեին միայն լրագրության ասպարեզում, այդ պատճառով էլ մի փոքր զարմացան։ Վերջին 1 տարին Լիլիթը փորձել է համատեղել լրագրողի մասնագիտությունը երաժշտական մշակումների, երաժշտություն գրելու ու ձայնագրվելու հետ։
Devuelves los milagros que se me han perdido por eternidad.
Լիլիթի խոսքերով պետք է կարողանաս կտրվել լրագրողի մասնագիտությունից, քանի որ երաժշտությունն ավելի շատ ժամանակ է խլում։
Ես իրականում մի տարի է գտնում եմ իմ համար շատ անսովոր վիճակում, այսօր կուլմինացիան է անսովոր վիճակի, շատ հետաքրքիր է, երկերի վրա աշխատանք ինքը լրիվ ուրիշ դրամադրություն է պահանջում, դրամադրվածություն է պահանջում, քան ասենք լրագրողի աշխատանքը։ Դու պետք է փորձես լրագրողի աշխատանքից կտրվես, որ կարողանաս անես այն մյուս աշխատանքը, որին ես էս մի տարի է փորձում էի լուրջ մոտենալ, որպեսզի վերջում ինչ-որ մի լուրջ բան ստացվի։ Չգիտեմ, ասում են, որ որոշ բաներ հաջողվել են։ Իմ շատ դուր է եկել ես վերջին 1 տարին, որ ես երկերի հետ անցկացրել եմ։
Siempre tú llenas mi tristeza sin una palabra, siempre tú.
Երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն էլ հաճելիորեն զարմացած է Լիլիթի երաժշտական տաղանդով, մինչև այժմ նրան ճանաչել է միայն որպես լրագրող։ Շուշանը չի հասկանում այն մարդկանց, ում համար դժվար է համատեղել երկու տարբեր մասնագիտություններ, տվյալ դեպքում երգն ու լրագրությունը միմյանց բացարձակ չեն խանգարում, նշում է Շուշանը։
Ես ցանոթ եի մի երկի, ոչ այդ ցանոթ եմ լիլիթին որպես ժուրնալիստ եւ ինտերվյու եմ տվել իրեն։ Մի անգամ ընկերս Վահագն Թեոսյանը ինձ սուղակի մի երկ ուղարկեց եւ ես լսեցի, շատ սիրել է եւ հիմա ինձ համար շատ հաճելիանակ ընկալ է, որ ճաշակով երաշխիքն եմ լսում եւ հայերեն ամենակարևորը։ Ես առասարակ չեմ հասկանում ով է գրել այդ օրենքը, որ երկու մասնագիտություն ունենալ չի կարելի։ Առասարակ տարօրինակ բաներ են, մարդիկ ինչ-որ կատեգորիաներ են ստեսել հեղինակ կատարող։ Եկեք եթե այդպես ավելի հեշտ է անկալել երկրորդ մասնագիտություն ձեռք բերելու, ուրեմն թող լինի ժուրնալիստ, որը նաեւ երկերը հեղինակում եւ կատարում է այդպես։ Եթե դա ինչ-որ բան անում, բայց տահանդավոր մարդ է, մեջը կա այդ ձիրքը։
Հաղորդավարուհի Նազանի Հովանիսյանի կարծիքով Լիլիթի երկերի մեջ կա այն պարզությունն ու մաքրությունը, որ պակասում է մարդկությանը 21-րդ դարում։
Բյուրերյա մաքրությունը, որը կա իր մեջ, չնայած 21-րդ դարին, այդ մաքրությունը մեզ այսօր շատ է պակասում։ Այդ մաքրության հավատն է գուցե, որ ինչ որ մի պահ այն ամենահուսահատ պահին հավատում ես, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդ լավատեսության ու մաքրության բյուրերը, որը կպչում է քո սրտին անկախ քո երաժշտական ճաշակից, այլ դա է ամենից գնահատելին, եւ ինչ որ մեկը կարող է վերցնել այս երգը եւ կատարել յուրովին, դրանից երգի բնույթը չի փոխվի։
Գործիքավորող Նարինե Զարիֆյանը մեծ հաճույքով է աշխատել Լիլիթի երգերի ու անձամբ Լիլիթի հետ, քանի որ իր կարծիքով երգերը հաճելի են մեղեդային։
Ես լսեցի այդ երգերը, բավական գեղեցիկ էին, ինձ դուր եկան։ Հետո պետք է ասեմ, որ մարդկային գործոնն էլ իր դերը խաղաց։ Լիլիթը շատ հաճելի աղջիկ է, շատ հաճելի կին է, իր այդ հաճելի աշխատել։ Երգերը շատ մեղեդային են, շատ գեղեցիկ են, եւ ես մեծ սիրով իրեն օգնեցի եւ գործակալեցի բոլոր երգերը։ Ինձ թվում է, որ շատ մեղեդային գեղեցիկ գործեր են ստացվել։
Երկերի մեծ մասը Լիլիթը գրել է իր կրտսեր աղջկան օրորելիս, երևի հենց այդ պատճառով էլ երկերն ավելի հանդարտ են։ Բացի այդ, հեղինակն ասում է, որ իր երկերի տրամադրությունը կուզենար տեսնել մեր քաղաքի մեջ, ավելի խաղաղ, հանդարտ ու պակաս լարված։
Մեծ մասը երկերի իդեպ գրել եմ իմ հոգնիկ աղջկան օրորելու ընթացքում, եւ ստիպված էի հանդարտ երկեր գրել, որովհետեւ հակառակ դեպքում նա չէր քնի, երևի այդ դրամատրությունը այդտեղից էլ ա գալի։ Իսկ ընդհանրապես երկերի դրամատրությունը երևի այն դրամատրությունն է, որ ես կուզեի մեր քաղաքում լիներ, ավելի խաղաղ, ավելի հանդարտ, ավելի պակաս ներվային, հա, պակաս լարված, ու կուզեի, որ մարդիկ ավելի հետաքրքիր ապրեին մեր քաղաքում։
Քաղաքը կանչում է մետրոն սուրճի բույրը, աչքերը մեկի շուկաներն ու գինի։
Հատուկ Մաքս Լիբերթի ունկնդիրների համար Լիլիթը կատարեց իր երգից մի հատված։
Մի քաղաքում, որտեղ ապրում են իմ ոքով ուտի ուշերը, մի քաղաքում, որտեղ սիրել են ես ու դու ամբերջ կայլեն, անցնելով նույն մայթերով, դու ինձ ծփիր ասեց կողքիդ եմ կայլելով իմ աչքերով, նրից բացիր ինձ քո գաղտնիքը։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօրվա համար Մաքս Լիբերթին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք թարմ եւ հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Մաքս Լիբերթին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում, իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտաս նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեցնում է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։